Dobrý den. Hlásíme se vám 990. schůzkou na toulkách českou minulostí. Já si to spočítal, od začátku dubna 1995 až po dnešek jsme na cestě víc než 17 dní. Non-stop od půlnoci do půlnoci. Ano, takovou dobu k vám již promlouváme. Přidejmeš k tomuto počtu ještě další necelou půl hodinku, tu dnešní, v níž vám přiblížíme další osudy jedné z nejsvětovějších postav české hudby. Připraveni jsou k vašim službám vás provázet
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Nezapomínáme ani na režiséra Jaromíra Ostrého, na mistra zvuku Josefa Daňka, jakož i, ano, na knižního inspirátora Petra Horu Hořejše.
Když byl Dvořák teprve na začátku své kariéry, přivedl nám jednou náš známý, tehdy na slovo braný hudebník, Kaván, Dvořáka domů. Chtějí mladého talentovaného hudebníka, jak řekl, doporučiti za svého zástupce u vyučování ve hře na klavír v naší rodině. Strávili jsme pak mnohý pěkný večer při domácí hudební zábavě, zejména dvojzpěvy. Nás bavili, jež Dvořák ochotně doprovázel. Jen omezenost výběru nás trápila.
Tak to vzpomíná Marie Nefová na Dvořáku v příchod do rodiny Jana Nefa, pražského velkoobchodníka, vlastence, v jehož saloně se stýkali nejrůznější kumštíři.
Později stvárnil tuto epizodu ve své pentalogii Sňatky z rozumu, v knize Císařské fialky spisovatel Vladimír Nef.
Má je na paměti, jak nedobře svého času pochodil, když se odvážil poradit Antonínu Dvořákovi, aby ke své tak řečené tragické uvertuře přikomponoval celou operu na způsob oper Páně Smetanových. Jan Born dlouho váhal, než pověděl nedůtklivému muzikantovi o této své starosti. Ale jednou na večer, když Dvořák byl obzvláště dobře naložen, bylo to v době, když dopisoval partituru Tvrdých palic a kdy mu Ministerstvo kultu a vyučování udělilo stipendium 400 zlatých, tehdy Born sebral odvahu a řekl, není-li to popravdě bědné, že tu pěstující hudbu pořád jen německé písně prospěvujeme, dueta Schubertova a Mendelssohnova.
Dvořák zafuněl širokým nosem a podíval se na Borna daleko od sebe posazenýma očima s přísnou jakousi podezíravostí.
Zdálo se chvíli, že bude zle, ale nebylo zle.
Já víme, mě už ten Mendelssohn taky omrzel, ale kde vzít česká dueta a nekrást?
Na to Hana Bornová.
Ve skutečnosti Marie Nefová.
Pamatuje-li se mistr, jaký před časem zkoušel hlas a jaký řekl, že bude-li moc a moc pilná, dovolí jí za pár měsíců, aby zaspívala Šla náninka do zelí? Nože, proč nespívat Šla náninka do zelí? Nejsou-li po vlastech českých a moravských rozptýleny tisíce lidových písniček, po nichž stačí sáhnout a upravit je pro klavír a dva hlasy, aby zazářili vzpanilé své kráse.
Tak to hovořila a Born, který vždy cítil před mohutnou muzikantovou osobností nepřemožitelnou tíseň, obdivoval se jí, jak taktně dovede Dvořákovi přednést jeho Bornovy myšlenky, aniž ho pohněvala. Povědět mu to já, pomyslel si, hned by se rozčepejřil, on, že mě nemluví do mé juchty a do mých císařských fialek, ať mu tedy nemluvíme do jeho hudby.
Za pokus by to stálo. Vyhledejte si pěkné texty a já se podívám, co by se dalo dělat.
a otočiv se ke klavíru, sáhl do kláves mocnýma rukama.
Naše vychovatelka slečna Blašková došla k náprstkovům, vypůjčila si Sušilovu sbírku, vybrala dle svého vkusu asi 15 písní a Dvořák slíbil, že k ním napíše druhý hlas a průvod.
Průvod to znamená doprovod.
Za několik dnů si však věc rozmyslel.
Já to dělat nebudu. Slova jsou pěkná, ale abych k tomuhle dělal druhé hlasy, to ne. Chcete-li, napíšu k tomu svou vlastní muziku.
A zakrátko přinesl k Bornovům nefovům partituru nejprve 3 a po přestávce pak ještě 12 moravských dvojzpěvů.
To zachytil ve své pentalogii Sňatky z rozumu v díle Císařské fialky spisovatel Vladimír Neff a ve svých vzpomínkách Marie Neffová. Vznik prvního velkého díla, jímž udělal Antonín Dvořák díru do světa.
Pravda, Neffy přejmenoval pro románové potřeby na Borny, ale jinak všechny reálie odpovídaly.
Antonín Dvořák v té době docházel už 2 roky do vlastenecké rodiny Neffů. Učil v ní jednak hrát děti na klavír, jednak doprovázel rodiče, horlivé to členy sboru Hlahol, při zpěvu.
Jan Neff, Moravan z Lipníka nad Bečovou, majitel největšího obchodního domu v Praze, byl společenský člověk, každou chvíli pořádající dýchánky. Při nichž se probírala politika, dění v zemi, tahanice mlado a staročechů.
Také se však hodně zpíval.
Právě u Neffů začalo celoživotní přátelství dvojce Dvořák Janáček. Poté, co druhý ze jmenovaných přišel studovat tutéž plesnivou varhanickou školu, kterou předtím absolvoval první.
U Neffů se odehrála i drobná, skoro banální epizoda, která však měla posléze rozhodující význam v Dvořákově dalším uměleckém osudu.
Náruživým muzikantům, manželům Neffovým, se už zajídalo zpívat pořád dokola německý písňový repertoár, jen proto, že český a moravský nebyl v notové podobě takřka k dispozici. A tak pan Neff, alias pan Born, jednoho dne, to už se psal rok 1875 a Dvořák měl za sebou Kristova léta, vtiskl skladateli do ruky Sušilovu sbírku moravských národních písní, kde označil spolu se svou ženou asi 15 v rodině nejoblíbenějších s prosbou, aby přítel k nápěvům připsal druhé hlasy, pro soprán a tenor, prostě pro ženu a pro něj. Prosil by i klavírní doprovod.
Jednodušší úkol nemohl Dvořákovi zadat. Zdá se nám na první pohled a poslech.
Jelikož měl spíše nevrlý a zachmuřený Dvořák výjimečně dobrou náladu, dobrosrdečně na ten návrh kývl, přesně tak, jak to Vladimír Neff ve svém románu popisuje.
Ale jenom co toho fandu Sušilu doma přehlédl, začal se ošívat.
A jakými byly ty jeho ošívky podpírány argumenty?
Když vyhoví, tak ty prostinké lidovky zmrzačí. Bude to, jako kdyby prostě moravské děvčice, co popěvky halekají na poli či na otavách, vstoupily do měšťanského salonu našminkované.
Druhé hlasy k nápěvům připisovat nebudu,
prohlásil, jak už víme, skladatel. A přes tento jeho projev nejel mistrův vlak. Ani kdyby to byl ten jeho milovaný.
Jestli chcete, napíšu na tyto texty, ty jsou pěkné, napíšu na ně dvojzpěvy podle vlastní představy.
A co pan Neff chtěl?
No, chtěl. I když?
Co, i když?
I když zpočátku jen tak ze zdvořilosti.
Během 5 dnů jedním dechem vznikla první malá kolekce moravských dvojzpěvů.
Když mohl Čelakovský napsat krásnou ohlasovou poezii, zkusil Dvořák totéž udělat v hudbě.
Vybral si citově bezprostřední jadrné texty a v lidovém tónu je znovu zhudebnil po svém.
Darmo ty se trápíš, můj milý synečku. Nenosím já tebe, nenosím v srdéčku. A já tvoja nebudu ani jednu hodinu.
Co pak sobě myslíš, má milá panenko? Vždyť si to ty moje rozmilé srdenko a ty musíš být i má, lebo mi tě pán Bůh dá.
Darmo se ty trápíš, můj milý synečku, nenosím já tebe, nenosím srdéčku, přece tvoje nebudu.
Za víc než půl druhého století poté, co sušil svoji sbírku i s písničkou Proměny vydal, si jí všimla i skupina Čechomor a udělala z ní hit roku.
Antonín Dvořák se však sušilem zachycené melodie nedržel.
Darmo se ty trápíš, můj milý synečku, nenosím já tebe, nenosím srdečku.
Darmo ty se trápíš, zatoč se mi a ach, co je to, to byla první...
Tři dueta pro soprán a tenor s doprovodem piana,
která autor věnoval Marii a Janu Nefomým.
Dvořák usednu v ke klavíru,
píše ve svém románu Vladimír Nef,
zvedl víko klávesnice a už se ozvali, jako když ptáček zpívá na jabloni líbezně naivní tóny první písně. A pětuše, pootočená očka plná slz, začala chvějícím se hlasem.
A já ti uplynu preč, podunajíčku.
Dvořák překvapen nezvyklým zabarvením jejího přednesu vzhlédl k ní přísně, ale to už Hana replikovala tými slovy.
A já ti uplynu preč, podunajíčku.
A hned v zápětí oba hlasy, soprán a alt, splynuli jakoby v obětí. Proplétali se v šťastném souzvuku. Unikali si a opět se setkávali.
A já chovám doma takovou udičku, co na ní ulovím, kde jakou rybičku.
Načež Bětušin hlas zase osaměl.
A já se udělám tu velikou vranu.
Hana navázala.
A já se udělám tu velikou vranu.
Načež následovalo nové prolnutí, nové úsměvné setkání a rozmile hravá melodie, podbarvená lehkou tesknotou, plynula dál jako čistý pramen v lese, křehká jako krok děvčat v pestrých suknicích, bosky spěchající po orosené raní louce.
A já se udělám hvězdičku na nebi a já budu svítit lidem na zemi.
Bětuše, zatímco zpívala tuto sloku, pocítila, jaký slzička hrkem stéká po pravém a pak ještě jedna po levém líčku. Ale nevadilo to, protože teď už mezi posluchači slzel kdekdo. Paní Straková tichounce plakala do malinkého kapesníčku, povzlikávala malířka Jeny Šermaulová a zvlhly i krásné, slepé oči její sestry.
Viděla jsem modrou oblohu a křivou cestičku uprostřed zrajícího polí a boží muka u té cesty a slunečnice před chaloupkou pěkně malovanou. Díky vám, pane Dvořáku, jsem dnes podruhé nabyla zraku.
Darmo se ty trápíš, můj milý synečku, nenosím já tebe, nenosím srdečku. Thank you.
Škoda, že nemám prostředků. Chtěl bych ty věci dát do tisku.
Postěžoval si Dvořák se skrytě vyzývavým tónem.
No počkejte.
Zabral na udičku Nev.
O náklad se postarám já. A bude-li vám vhod, bude polovice nákladu vaše. A druhou si ponechám a každému bude volno naložiti se svými exempláři dle libosti.
Dvořák s radostí svolil.
Jak jinak.
A moravské dvojspěvy byly litografovány a vytištěny. Jednou za jeho nepřítomnosti bylo rozhodnuto, že se dá několik exemplářů skvostně svázat a rozešlou se několika nejpřednějším hudebníkům, hudebním kritikům a vlastencům. Bez Dvořáka jsme to učinili proto, že jsme věděli, že by s naší akcí zajisté nesouhlasil. Dvojspěvy dostali Brahms a Hanslick, tehdy muži předního slova ve světě hudebním.
Jenom co si je mladí manželé prvně zaspívali, změnilo se původní krčení rameny v očarování. Obchodník domácími potřebami a železářským zbožím se rozhodl stát i vydavatelem hudebním. Úspěšným výsledkem inspirovaný Dvořák brzy napsal další cykly duet, snad ještě krásnější. Vznikly postupně čtyři várky dvojspěvů.
A do zprávy o tom, jak naložil s financemi udělenými chudému talentovanému skladateli formou druhého státního stipendia, přiložil Brahmsovi k objemnému balíku jiných partitur i parádní sešit dvojspěvů.
To už byl šéfem státní stipendijní komise Johannes Brahms.
Drobné skvosty, filigránsky řazené, ho potěšili natolik, že pro autora bez váhání prosazuje stipendium další, už třetí v pořadí.
A kdyby jenom stipendium?
Brahms zanedlouho sedl k listu dopisního papíru a napsal Fritzi Simrockovi, majiteli nakladatelského podniku v Berlíně, jedinému vydavateli skladeb Brahmsových a zanedlouho na to i Dvořákových.
Milý S.
To jako milý Simrocku.
U příležitosti státního stipendia těším se již po několik let pracemi pražského Antonína Dvořáka, vyslov Dvoršak. Pro tento rok posílá nyní mezi jiným sešit 10 duet pro dva soprány s klavírem, který se mi zdá pro vydání zcela pěkný a praktický. Zdá se, že sešit byl tištěn vlastním nákladem. Titul a bohužel i text jsou zatím pouze české. Přehrajete-li si je, budete jako já z nich mít radost. Dvořák jest rozhodně velice talentovaný člověk, mimo to chudý. Prosím, byste o tom pro vydání uvažoval. Dueta mohou jít dobře na odbyt. Adresa Dvořákova jest Praha, Žitná ulice číslo 10, dům 2. S nejlepším pozdravem váš J.B.R.
J.B.R. Johannes Brahms.
Jedno ze zázračných dětí vzešlé z podobně skromných poměrů jako Dvořák.
Narodil se jako syn potulného muzikanta hrajícího po hamburských nočních podnicích.
Sám začínal jako pianista v nevěstincích vykřičené Sankt Pauli.
Život mezi prostitutkami ho navždy poznamenal.
Právě od něj pochází okřídlený výrok.
Bohužel jsem se nikdy neoženil a proto jsem díky Bohu zůstal svobodný.
Skončil jako starý mládenec.
Románovou lásku, ovšem dostracena, prožil s vynikající pianistkou, krásnou, o 15 let starší Klárou Schumannovou. Byl jí po boku, když Klářin manžel, velký německý romantik Robert Schumann, se postupně propadal do beznaděje šílenství.
Poté, co se Schumann nenávratně ocitl v ústavu choromyslných, pečoval velkorysý Brahms o jeho děti jako o svoje vlastní.
Brahms, člověk neobyčejně laskavý, zůstal vždy velkým dítětem.
Píše Petr Hora Hořejš v 10. díle knižních toulek českou minulostí.
Například si doma s armádami cínových vojáčků přehrával alternativní varianty slavných bitev minulosti. S bezelstnou dobrotivostí kupoval cizím dětem hračky. Ve vídeňském prátru jim rád platil za kolotoče, až to některým lidem bylo podezřelé. V tomto směru však promlouvalo pouze umělcovo měkké srdce.
I Antonín Dvořák se mnohokrát mohl přesvědčit o Brahmsově dobrotivosti.
Především to byl on, kdo mu opakovaně zprostředkoval udělení státního stipendia.
On ho doporučil Simrokovi.
A vrcholem Brahmsovy velkorysosti se stala nabídka, kterou Dvořákovi učinil, když ho chtěl získat pro Vídeň, neboť měl pocit, že k rozletu českého génia je Praha poněkud provinciální.
Nabídl mu, že jako bohatý vlastní několik domů ve Vídni a že odkáže Dvořákovi část jmění, s nímž si prý stejně neví rady.
Dvořák vzhlédl k nebesům nad tou nekonečnou nezištností.
S vřelými díky však tenkrát odmítl.
Inspirován doporučením Brahmsovým, berlínský Simrok v skutku moravské dvojzpěvy brzy vydal a měl pak s nimi na trhu překvapivý úspěch. Noty patřily k jeho nejprodávanějším.
Jenom s Dvořákem byly od samého počátku potíže.
S Dvořákem? Snad je měl Dvořák se Simrokem.
To, že mu jako začátečníkovi za vydání nedal ani groš, s tím se skladatel smířil.
Trval však na tom, aby na titulní stránce byl vedle názvu Klängen aus Mähren také název český, moravské dvojzpěvy. A to i s těmi proklatými interpunkčními znamínky, s čárkou a háčkem. Jinakže k tomu vydání nesvolí nezdvořák jeden. A Antonín bude s dlouhým i a v příjmení Dvořák nebude chybět ani háček, ani čárka. A basta.
Simrok byl jednak král licousů, jednak nesmlouvavý obchodník.
Ale po Dvořákových dvojzpěvech sáhl bez zaváhání, jako po perspektivním artiklu, zvláště když mu ho doporučil neomylný Brahms.
A Dvořák si mohl aspoň finančně trochu ještě přilepšit?
Nemohl.
Jak to nemohl? Simrok neplatil?
Ani Vindru. Tedy za moravské dvojzpěvy mu vyplatil nulu.
A za první řadu slovanských tanců 300 marek.
Dlužno podotknout, že časem ty honoráře zvyšoval.
Ale nerad, joj, velice nerad. Jsem chudý dočista žebrák, obchody nejdou.
Dvořák se přitom musel, poté co zjistil, jak nakladatel licituje, o každou druhou smlouvu vyloženě handrkovat.
No, my ještě uvidíme, jak se Dvořák naučil se Simrokem jednat docela drsně. On převzal prostě jeho taktiku.
Zatímco nakladatel věčně naříkal, že Dvořákova díla nejdou na odbyt, takže prodělá.
Dvořák v listech Simrokovi nad sebou plakal, ještě i v dobách, kdy už patřil po triumfech ve Velké Británii k nejlépe placeným hudebním tvůrcům Evropy.
Z obou stran šlo vlastně o obchodní hru. A obě strany to moc dobře věděli.